my face. I've been down.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Agosti 27 mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, jeshi la serikali ya Congo FARDC la shutumu waasi wa M23 kukiuka mkataba wa usitishwaji wa mapigano mashariki mwa Congo. Wananchi wanataka nini?
Alafu tunaomba jeshi letu na serikali letu waache kulialia, wakamate responsibility zao ili waturudishie amani.
Na katika taarifa nyingine, zaidi ya nchi 30 za Afrika zinawakilishwa katika mkutano wa sheria za kijeshi unaoanza mjini Lusaka, Zambia leo Jumanne.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia na utakazozisikia katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia, zinasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Russia Jumatatu ilirusha ndege zisizo na rubani 200 na makombora ndani ya Ukraine na kuua watu 4 na kusababisha umeme kukatika katika miji kadhaa nchini kote, maafisa wa Ukraine wamesema. Kiev imesema mashambulizi hayo ambayo yalilenga mikoa 10 yanaonekana yalikuwa mipangwa vizuri ili kuharibu mitambo ya umeme ya Ukraine kabla ya msimu wa baridi ambapo wananchi wake huhitaji zaidi umeme na mifumo ya joto. Shambulizi hilo lilikuwa shambulizi kubwa la Russia katika kipindi cha wiki kadhaa, siku 20 baada ya Ukraine kuishtukiza Moscow kwa kuvuka mpaka na kuingia katika mkoa wa Russia wa Kursk, ambako Ukraine iliua na kuwateka nyara wapiganaji wengi wa Russia. Kwenye mtandao wa Telegram, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelitaja shambulizi la Jumatatu kuwa moja ya mashambulizi makubwa. Umoja wa Mataifa Jumatatu ulisema kwamba amri ya hivi karibuni ya jeshi la Israel kuwataka watu kuondoka imesababisha kusitishwa kwa operesheni za kutoa misaada katika ukanda wa Gaza. Jumapili, jeshi la Israel lilitoa amri mpya juu ya kuondoka katika baadhi ya maeneo ya Deir al-Balah katikati mwa Gaza, ambako Umoja wa Mataifa ulihamishia operesheni zake mwezi Mei kufuatia amri ya kuondoka Rafa kusini mwa Gaza. Kulingana na Umoja wa Mataifa, amri ya Jumapili ya kuwaomba watu kuondoka ni ya 16 mwezi huu. Afisa ambaye aliomba jina lake lisitajwe alisema Umoja wa Mataifa ulikuwa na saa chache tu kuwahamisha wafanyakazi wa kimataifa na Palestina, mamia kadhaa ya wanafamilia wao na vifaa, hadi eneo la Al-Mawasi lililotambulishwa na Israel kama eneo salama. Baadhi ya wafanyakazi wanalala ndani ya ghala. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba takriban 86% ya Gaza iko chini ya amri ya Israel ya kutaka watu kuondoka na kufanya kazi, na kufanya zaidi ya watu 2 milioni waishi kwenye ardhi yenye huduma chache za msingi. Takriban wanakijiji 100 na wanajeshi waliuawa katikati mwa Burkina Faso wakati wa shambulizi la mwishoni mwa juma dhidi ya kijiji kimoja, shambulizi lilofanywa na wanamgambo wenye msimamo mkali wenye uhusiano na Al-Qaeda, kwa mujibu wa video za tukio hilo zilizochambuliwa na mtaalamu wa kikanda alielezea shambulizi hilo kama moja mauaji mabaya zaidi kwa mwaka huu katika taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na ghasia. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Wanakijiji katika wilaya ya Barsalogho ambayo iko kilomita 80 kutoka mji mkuu walikuwa wakiwasaidia wanajeshi wa vikosi vya usalama kuchimba mitaro kulinda vituo vya usalama na vijiji Jumamosi, wakati wapiganaji wa kundi la JNIM lenye uhusiano na Al-Qaeda walipovamia eneo hilo na kufyatua risasi, amesema Wasim Nasr, mtaalamu wa Sahel na mtafiti mwandamizi mwenzake katika kitengo cha usalama cha Soufan. Al-Qaeda ilidai kuhusika na shambulizi hilo Jumapili, ikisema katika taarifa yake kwamba ilipata udhibiti kamili dhidi ya wanajeshi huko Barcelona mjini Kaya, mji wa kimkakati ambao umetumiwa katika kupigana na wenye msimamo mkali ambao kwa miaka mingi wamejaribu kufunga katika mji mkuu wa Ouagadougou. Takriban miili 100 ilihesabiwa kwenye video za shambulizi hilo, Nasri amesema. Shirika la habari la Associated Press halikuweza kuthibitisha idadi hiyo kwa chanzo huru, lakini ilikagua video ambazo zilionekana kutoka eneo la tukio zikionyesha miili iliyorundikana kando ya mitaro huku kukiwa na milio ya risasi. Waziri wa usalama wa Burkina Faso Mahamadou Sana amesema kupitia televisheni ya serikali Jumapili kwamba serikali ilijibu shambulizi hilo kwa mapambano ya ardhini na angani. Miongoni mwa waliouawa ni wanajeshi na raia, waziri huyo amesema bila ya kutaja idadi kamili ya waliopoteza maisha.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Watu 132 walifariki mwaka huu katika nchi ya Sudan inayokumbwa na vita kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa, Wizara ya Afya ilisema Jumatatu. Nchi hiyo imekumbwa na msimu wa mvua nyingi tangu mwezi uliopita, huku mafuriko ya hapa na pale yakitokea hasa kaskazini na mashariki mwa nchi. Wizara hiyo ilisema katika taarifa, idadi ya jumla ya majimbo yaliyoathiriwa ni 10, huku idadi ya familia zilizoathiriwa ikiongezeka hadi familia 1,031,666 na watu wengine wapatao 119,650. Imeongeza kuwa idadi ya jumla ya vifo ni 132. Wakati mafuriko yakitokea kila mwaka nchini Sudan, athari inatarajiwa kuwa mbaya mwaka huu baada ya zaidi ya miezi 16 ya mapigano kati ya majenerali hasimu ambayo yalisababisha mamilioni ya watu kuhama makazi yao na kuishi katika maeneo yenye mafuriko. Zaidi ya nyumba 12,000 zilibomoka kabisa na nyingine zaidi ya 11,000 zilibomoka kwa kiasi kutokana na mvua hiyo, kulingana na Wizara ya Afya ambayo ilisema uharibifu mkubwa ulitokea katika majimbo ya kaskazini na River Nile. Mamlaka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumatatu ilielezea masikitiko yake juu ya kitendo cha kushambuliwa kwa wanadiplomasia watatu wa Ufaransa katika mji mkuu Kinshasa, vyanzo vya serikali na kidiplomasia viliambia AFP. Maafisa wa polisi ni miongoni mwa kundi lililovamia jengo linalotumiwa na ubalozi wa Ufaransa kwa lengo la kumfukuza mwanadiplomasia wa Ufaransa, Wizara ya Sheria ilisema katika taarifa. Mwanadiplomasia anayehusika na ushirikiano wa kitamaduni kwenye ubalozi alipigwa alipokuwa akishikiliwa kwa karibu saa 3, huku wanadiplomasia wengine wawili wakisukumwa bila kupata majeraha, chanzo cha kidiplomasia kiliongeza. Wizara ya Sheria ilisema maafisa wa polisi na mfanyakazi wa ofisi ya mwendesha mashtaka ni miongoni mwa washambuliaji na baadhi yao walikamatwa. Waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Wagner Kayikwamba tayari alielezea masikitiko yake makubwa Jumamosi juu ya tukio hilo ambalo limekiuka mikataba ya kimataifa. Naye balozi wa Ufaransa Bruno Aubert alikutana na Rais Felix Tshisekedi Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani Patrick Nduwimana kwa kutusomea sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia, na naamini unajipanga kwa ajili ya kurejea katika sehemu nyingine. Tukianza kuangazia ripoti zetu ni kwamba jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupitia msemaji wake Luteni Kanali Njike Kaiko limeshutumu waasi wa M23 kwa kukiuka mikataba ya usitishwaji wa mapigano mashariki mwa Kongo. Njike amesema waasi hao wanaoungwa mkono na taifa la Rwanda, licha taifa hilo kukana, wana nia ya kupotosha wananchi. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari mjini Goma, Luteni Kanali Njike Kaiko, msemaji wa jeshi la Kongo Kivu Kaskazini, asema waasi wa M23 wamekiuka mikataba ya usitishwaji wa mapigano na kushambulia ngome na vijiji wanavyodhibiti wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Tunajulisha watu wote kwamba waasi wa M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda RDF wamejaribu na kufunika mabaya yao katika matangazo yao mbalimbali baada ya kukiuka usitishaji wa mapigano. Waasi hao wameshambulia eneo zetu tunazodhibiti. Kama hii Jumapili wameshambulia na kuchukua kijiji chetu cha Kikubo wilayani Lubero. Wakazi wakiomba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajibika. Mumbere Shavuli Sembo ni mkazi wa Lubero.
Tumeshalalamika siku za kutosha, hatupati hata msaada hata kwa Umoja wa Mataifa, hata kwa hiyo muungano ya nchi za Afrika. Afrika hiyo East Africa Community. Sasa nikafikiria muda sasa wetu wa kujikamata, wa kujiharamia sisi wenyewe, sisi raia na askari wetu, tuungane mkono mkononi pamoja na wazalendo na askari tupige adui, sababu malalamiko yetu haitatupengea nafasi, haitatuletea suluhisho fulani.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na maoni tofauti kuhusu tangazo la jeshi la serikali. Lora Mugiraneza:
alafu tunaomba jeshi letu na serikali letu waache kulialia, wakamate responsibility zao ili waturudishie amani, na tunaamini kama wana uwezo, na kama la sivyo waendelee kutegemea Rwanda, lakini si wakaazi. Hatuamini kitu kutoka Rwanda.
M23 ikishutumu serikali kurusha ndege zake katika anga wanazodhibiti ikiwa ni kinyume na mikataba. M23 ilitangaza mwishoni mwa wiki kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikitumia anga ya M23 kurusha ndege zake, swala ambalo hawataendelea kuvumilia.
Usijole mikataba hapana. Tunawaza kama ni wakati muhimu ambapo jeshi letu linapata kusimama na kurejesha amani kote na vijiji vyote ambavyo vinashikiliwa. Kama sivyo wasiende kulalamika, sababu sisi wakaaji bado tunateseka na tunangojea kwa matumaini kama siku moja waweze kurudisha vijiji hivyo katika mikono ya serikali. La sivyo serikali yetu isiendelee kutazama na kuwaza ATF na nani, M23 na AFC hapa ama Rwanda RDF wako na dhamiri njema ya kuweza kuheshimu mikataba ya Arusha. Hapana.
Sarmalvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na tunamrejesha tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Mjasiriamali mmoja raia wa Rwanda alifikishwa mahakamani Jumatatu akituhumiwa kwa kulaghai zaidi ya watu 500 hadi dola milioni 10 katika kashfa ya biashara ya mtandaoni. David Manzi anatuhumiwa kuwashawishi watu kuwekeza kwenye biashara yake ya mtandaoni Billion Traders FX, lakini akashindwa kuwalipa gawio aliloahidi. Alikamatwa rasmi tarehe 30 Julai na alifunguliwa mashtaka ya ulaghai, utakatishaji fedha na biashara haramu ya fedha za kigeni katika kesi hiyo nzito. Waendesha mashtaka waliomba Manzi, ambaye alikuwa chini ya kifungo cha nyumbani kwa miezi 7, awekwe chini ya ulinzi wa polisi, wakisema angeweza kutoroka kutokana na uzito wa mashtaka, lakini alikabiliwa pia na vitisho dhidi ya maisha yake. Tuna hofu kwamba ikiwa ataachiliwa anaweza kutoroka nchi na kutumia akaunti zake za benki za kigeni, mwendesha mashtaka aliambia mahakama mjini Kigali. Aliongeza kuwa maisha yake yako hatarini kwa sababu ya watu wote wanaomdai pesa ambao wanaweza kutaka kulipiza kisasi. Manzi aliomba achiliwe kwa dhamana, akiambia mahakama akiwa huru anaweza kuandaa malipo kwa waathirika wake. Waendesha mashtaka wa Ufaransa Jumatatu walisema Pavel Durov, mwanzilishi wa mtandao wa kutuma ujumbe wa Telegram na mzaliwa wa Russia, alikamatwa nchini Ufaransa kama sehemu ya uchunguzi kuhusu uhalifu unaohusiana na kushirikisha watoto katika tendo la ngono, ulanguzi wa dawa za kulevya na miamala ya ulahai kwenye mtandao huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akithibitisha rasmi kwa mara ya kwanza kukamatwa kwa Durov tangu alipokuwa anashikiliwa kwenye uwanja wa ndege wa Le Bourget nje ya Paris siku ya Jumamosi jioni. Alisema hakukamatwa kwa sababu za kisiasa licha ya maoni mengi ya uongo mtandaoni. Kukamatwa kwa rais wa Telegram kwenye ardhi ya Ufaransa kulifanyika kama sehemu ya uchunguzi wa mahakama unaoendelea, Macron aliandika kwenye mtandao wa X. Huu sio hata kidogo uamuzi wa kisiasa, ni jukumu la majaji kuamua, aliongeza. Katika taarifa iliyofuata, mwendesha mashtaka wa Paris, Laure Beco, alisema Durov alikamatwa kama sehemu ya uchunguzi dhidi ya mtu ambaye hakutajwa jina, ulioanzishwa na kitengo cha uhalifu wa mtandaoni tarehe 8 Julai. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Durov anaweza kuendelea kushikiliwa hadi Jumatano. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, zaidi ya nchi 30 za Afrika zinawakilishwa katika mkutano wa sheria za kijeshi unaoanza mjini Lusaka, Zambia leo Jumanne. Washiriki watajadili jukumu la washauri wa kisheria katika kutumwa kwa wanajeshi huku mizozo kihatarisha uthabiti kote barani Afrika. Kutoka Gaborone, Mwandishi Dube anaripoti na Edi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Kongamano la siku nne la sheria za kijeshi barani Afrika limeandaliwa kwa pamoja na jeshi la ulinzi la Zambia, komandi ya Marekani ya Afrika au AFRICOM, jeshi la Marekani la Ulaya na Afrika, pamoja na walinzi wa kitaifa wa North Carolina. Washiriki ambao ni pamoja na viongozi wa kijeshi na mahakimu watazingatia washauri wa kisheria na jukumu lao katika kutumwa kwa askari kwenye misheni. Naibu mwanasheria wa AFRICOM kanali mstaafu Max Maxwell anasema ni muhimu kuhakikisha utawala wa sheria unafuatwa wakati wanajeshi wanapotumwa.
When militaries deploy outside of their borders,
majeshi yanatuma askari nje ya mipaka yao wakati mwingine maeneo ya mbali sana, tunawataka wafuate na kuzingatia sheria. Inachomaanisha ni kwamba askari wanawajibishwa, makamanda wanawashauri wa kisheria, na askari wameingizwa katika taaluma. Tunataka majeshi ambayo watu wanakimbilia na sio kuyakimbia.
Maxwell anasema kukuza tabia za kitaaluma ni muhimu kwa utekelezaji mzuri wa misheni za wanajeshi. Brigadier Generali Dan Kuwali kutoka Malawi anasema mkutano wa Zambia pia utajadili njia za kuwasaidia wanajeshi kuepuka ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wanapokuwa wamepelekwa kwenye misheni. Malawi imepeleka mamia ya wanajeshi katika eneo linalokumbwa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama sehemu ya ujumbe wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC.
When an army is held accountable and they are professional and the commanders have legal...
Tupo hapa ili kujenga uwezo kama washauri wa kisheria ili kusaidia askari wetu kuepuka ukiukwaji, lakini pia kuwa na uwezo wa kuhakikisha uwajibikaji kwa ukiukwaji. Tunataka pia kukuza taaluma kwa sababu tukizingatia sheria tunachukuliwa kama nguvu ya kitaaluma.
Kongamano la saba la sheria za kijeshi linafanyika wakati ambapo Marekani inaimarisha uhusiano wa kijeshi na usalama na washirika wa Afrika. Wanasheria ambao wanashiriki wanasema ni muhimu kuwashirikisha washauri wa kisheria wakati wanajeshi wanapopelekwa kwenye misheni. Afrika inapambana na ongezeko la ukosefu wa utulivu hasa katika eneo la Sahel ambako waasi na wenye msimamo mkali wamezidisha mashambulizi.
Yo, yo, yo.
Nam ni wimbo Time to Party, uliwimbwa na Mr. Flavor akishirikiana na Diamond. Ni mambo hayo ya Kumekucha Afrika. Basi tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba idara za afya za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara zinasema makundi ya watu wenye silaha na waasi wanazuia kufikia miji na vijiji ambavyo vinashukiwa kuwa na maambukizi ya mpox. Umoja wa Mataifa unasema ufahamu wa kimataifa unahitajika ili kupunguza ongezeko la virusi hivyo vinavyosambazwa kwa binadamu na wanyama walioambukizwa na ambavyo vimetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma inayoshughulikiwa kimataifa. Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaounde, Cameroon, na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR wanasema wahudumu wa afya wanaojitahidi kudhibiti mlipuko wa mpox wanalalamikia ugumu wa kufika kwa usalama katika miji na vijiji ambako makundi yenye silaha yanaendesha shughuli zake. Wanajeshi wa serikali ya CAR wanapambana na waasi ili kukomesha ghasia na machafuko ya kisiasa yaliyoanza mwaka 2013. Pierre Somsen ni waziri wa afya wa CAR.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion.
Anasema makundi yenye silaha yanapaswa kujua kwamba raia ambao maisha yao yanatishiwa na mlipuko wa mpox ambao haujawahi kushuhudiwa wanahitaji msaada wa haraka. Anasema kutoka kwa chini ya maambukizi 10 hapo 2023, CAR imeripoti takriban maambukizi 45 ya mpox mwaka huu, na waathiriwa zaidi katika maeneo ya misituni na maeneo ya mbali wanaweza kuwa hawajaripotiwa. Makundi yenye silaha katika maeneo yenye migogoro kama mji wa Buyanga karibu na mpaka wa Kongo yanapaswa kusaidiwa serikali kukomesha ugonjwa huo, Somse anasema. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni nchi nyingine yenye mizozo ya ndani ya silaha, na WHO inasema kuwa nchi hiyo ina zaidi ya 95% ya jumla ya maambukizi 17,000 ya mpox yaliyoripotiwa duniani kote kwa mwaka huu. Taifa hilo la Afrika ya Kati linaripoti karibu vifo 530 vilivyotokana na ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa unasema ndani ya miezi michache iliyopita virusi vimeenea katika mataifa matano jirani ya DRC, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Burundi, Kenya, Rwanda na Uganda. Longunza Malasi Josephu ni mfanyakazi wa zamani wa Madaktari Wasio na Mipaka na sasa ni mshauri wa kisiasa wa waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza na VOA kutoka Kinshasa, anasema virusi vinaenea kwa kasi kwa sababu wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wana matatizo ya kutembelea kwa usalama jumuiya za kusini mwa jangwa la Sahara.
People run from areas where
watu wanakimbia maeneo yenye migogoro, na wakati wanakimbia wazingatii usafi bali ni kuokoa maisha yao. Hii inaleta shida kwa sababu huwezi kuwafundisha kuzingatia hatua za afya. Wataalamu wa afya wakati mwingine wanalazimika kuvuka maeneo yasiyo na usalama na wanaweza kuuawa.
They can be killed and so forth.
Maafisa wa Cameroon pia wanasema waasi wanafanya iwe vigumu kwa wafanyakazi wa afya kufika kwa usalama katika mikoa inayozungumza Kiingereza ambako kuna mizozo inayoendelea kati ya wanajeshi wa serikali na wanaotaka kujitenga ambao wana silaha wakipigania kupata uhuru kutoka kwa nchi hiyo yenye watu wengi wanaozungumza Kifaransa. Tangu Julai, Cameroon imeripoti takriban watu 40 wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa wa ndui na vifo vitatu. Takriban dazeni ya kesi zaidi ya 40 zimeandikishwa katika eneo la kusini magharibi mwa Cameroon linalozungumza Kiingereza. Mataifa hayo jirani yanakabiliwa na jambo kama hilo. Nigeria, Chad, Cameroon, CAR na DRC zimetuma wanajeshi kulinda raia na wafanyakazi wa afya na kibinadamu dhidi ya waasi na makundi ya wenye silaha.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Russia Jumatatu ilirusha ndege zisizo na rubani 200 na makombora ndani ya Ukraine na kuua watu 4 na kusababisha umeme kukatika katika miji kadhaa nchini kote, maafisa wa Ukraine walisema. Umoja wa Mataifa Jumatatu ulisema kwamba amri ya hivi karibuni ya jeshi la Israel kuwataka watu kuondoka imesababisha kusitishwa kwa operesheni za kutoa misaada katika ukanda wa Gaza. na takriban wanakijiji 100 na wanajeshi waliuawa katikati mwa Burkina Faso wakati wa shambulizi la mwishoni mwa juma dhidi ya kijiji kimoja, shambulizi lilofanywa na wanamgambo wenye msimamo mkali wenye uhusiano na Al-Qaeda, kwa mujibu wa video za tukio hilo zilizochambuliwa na mtaalamu wa kikanda alielezea shambulizi hilo kama moja mauaji mabaya zaidi kwa mwaka huu katika taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na machafuko. Na watu 132 walifariki mwaka huu katika nchi ya Sudan inayokumbwa na vita kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa, Wizara ya Afya ilisema Jumatatu.
Na kufika hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu ni Dadi Balawi kutoka Washington. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hii leo karibu watu bilioni 2 wanaishi katika sehemu zinazokumbwa na vita. Jukumu letu ni lazima liwe kuhakikisha kwamba hakuna hata mtu mmoja anapitia mateso ya vita, ametangaza balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Balozi Greenfield amesema kwamba habari njema ni kwamba wanajua namna ya kuweka mazingira ya kuleta amani, na hatua ya kwanza ni kuchukua hatua za matendo na wala sio kuzungumza tu ili kuzuia vita kutokea. Kuzuia inahitaji juhudi za muda mrefu, hatua pana zinazoungwa mkono kisiasa, ushirikiano mwema, rasilimali za kutosha na utaifa. Kuweka mikakati ya kitaifa ya kuzuia imeonyesha kusaidia katika kukabiliana na vichocheo vya vita na kuimarisha mikakati ya amani. Kwa uwekezaji wa msaada mpana, mikakati ya kuzuia inaweza kuimarisha taasisi za serikali, kuimarisha mfumo wa sheria, kuimarisha mashirika ya kiraia na kujenga ustahimilivu na umoja. Amani, maendeleo na juhudi za kibinadamu ni muhimu katika utekelezaji, amesema Balozi Greenfield. Ametoa wito kwa nchi wanachama kuendelea kujifunza kwa kila mmoja na kuzuia vyanzo vya migogoro. Sierra Leone ni mfano, amesema Balozi Thomas Greenfield. Sierra Leone imepiga hatua muhimu katika kujijenga upya na kuimarisha taasisi zake baada ya vita na kushughulikia baadhi ya mahitaji ya watu wake na waathiriwa wa vita, ikiwemo kupitia kwa kuunda tume ya ukweli na maridhiano. Mfuko wa fedha kwa ajili ya kujenga amani Sierra Leone unahusisha namna ya kusuluhisha migogoro ya ardhi, mizozo ya mipaka na ardhi ya kijamii, kuimarisha wanawake na vijana pamoja na kuwashirikisha. Ili kufanikiwa, juhudi za kuzuia migogoro na kujenga amani lazima zishirikishe kila mmoja, amesema Balozi Thomas Greenfield. Wanawake, vijana na watu wengine ambao sauti zao zimefinyiliwa wanaposhiriki vikamilifu kwa usawa katika masuala ya siasa na mambo ya kawaida maishani, sera na utekelezaji vinasaidia kuonyesha mahitaji ya jamii na kupelekea upatikanaji wa suluhu la kudumu kwa wote. Kongamano la mwezi ujao kuhusu hali ya baadaye ya kuangazia mipangilio ya kujenga amani kuelekea mwaka 2025 ni muhimu katika kuimarisha juhudi za amani, ikiwemo kuzuia migogoro na mazungumzo. Marekani inaendelea kujitolea kuunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kuzuia migogoro na kujenga amani katika mpango wake wa miaka 10 katika nchi 10 zilizopewa kipaumbele za Haiti, Libya, Msumbiji na Papua New Guinea pamoja na pwani ya Afrika Magharibi. Marekani itaendelea kuunga mkono hatua za Umoja wa Mataifa za kuzuia migogoro, kuhimiza mazungumzo na juhudi za amani, na inahimiza kila nchi wanachama kufanya hivyo. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.